Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោកបូស៊ីឡាយត្រូវបណ្ដេញចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសហើយចិនសន្យាថានឹងរកយុត្តិធម៌ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានរីកធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងដាម៉ាស្កសនៃប្រទេសស៊ីរីអ្នកសារព័ត៌មានពីរនាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីភូមាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងស្ថិតលើមាគ៌ាគ្មានការប្រែកលាស់ឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្តីពីប្រតិកម្មដោះសាររបស់លោកស្រីមូសុភួរជូនដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ា
ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គឺជាឱកាសតែមួយគត់ចាប់ដើមដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅមានលោកជាប្រជាពលរដ្ឋ
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតតទៅនេះលោកកាយ៉ាងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បណ្ដាញព័ត៌មានចិននិយាយថាលោកបូស៊ីឡាយអ្នកនយោបាយអាម៉ាស់មុខដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរឿងអាស្រូវនយោបាយដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបានត្រូវដកចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសហើយត្រូវនាំឡើងតុលាការទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាមផ្លូវការស៊ីនហួរនិយាយថាលោកបូនឹងទទួលការចោទប្រកាន់អំពីរឿងពុករលួយការរំលោភអំណាចការទទួលសំណូកនិងទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យជាមួយស្ត្រីមួយចំនួនស៊ីនហួរនិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកបូបានធ្វើឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យអាប់គេឈ្មោះដល់គណៈបកនិងរដ្ឋយ៉ាងសម្បើមលោកបូត្រូវដកចេញពីតំណែងរបស់លោកក្នុងគណៈបកនៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីអាញាធរបានដឹងអំពីពាក្យចោទប្រកាន់ថាភរិយារបស់លោកលោកស្រីគូកៃឡៃបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឃាតកម្មលើពាណិជ្ជករជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសៀនហ្វានិយាយថាសមាជគណៈបកទី18នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យមេដឹកនាំចិនចំនួនក្រោយនឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលម្ដងនោះគេចាត់ទុកលោកបូថាជាតារាម្នាក់ដែលកំពុងរះឡើងក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនគេបានគិតថាលោកជាបេក្ខជនកំពូលម្នាក់ដែលនឹងបានទទួលការតែងតាំងឲ្យចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍ Politburo ដែលមានអំណាចបំផុតក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសមាជគណៈបកទី18នៅខែវិច្ឆិកានេះលោកបូបានចូលជាសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសក្នុងឆ្នាំ1980បានឡើងជាអភិបាលក្រុងដៃឡានអភិបាលខេត្តលីយ៉ាវនីងនិងបន្ទាប់មកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2007លោកបានទទួលការតែងតាំងជាមេដឹកនាំក្រុងចុងគីងនៅក្នុងភាគនិរតីនៃប្រទេសចិននិងបានចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុងដែលមានសមាជិក25នាក់ពួកឧទាមប្រទេសសេរីដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតនៃប្រទេសសេរីនោះបានជួបប្រទះនឹងការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់មេបញ្ជាការម្នាក់បានប្រាប់កងពលតូចរបស់លោកថាមេដឹកនាំពួកឧទាមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សខ្សែវីដេអូដែលមានផ្សាយក្នុងអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៃការវាយប្រយុទ្ធដេញគ្នានៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់តែមកដល់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃសុក្រមេបញ្ជាការឧទាមដែលបានតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនដល់តិចតួចណាស់អំពើហិង្សាក៏បានផ្ទុះឡើងដែរនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស្កសនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដបានវាយប្រហារទៅលើសង្កាត់ជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកពួកឧទាមហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្រគេThe Voice of America, VOA. អ្នកសារព័ត៌មានពីរនាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាទីបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រុកនឹងសាកសីនិយាយថាគេបានរកឃើញសពលោកអាប់ឌីរ៉ាក់ម៉ាន់មូហាម៉េតអាលីអ្នករាយការណ៍ខាងកីឡាតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវកាត់ក្បាលហើយទុកចោលនៅជិតភោជនីយដ្ឋានមួយនៅខាងជើងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃសុក្រអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាក់មេតអាប់ឌូឡាហ៊ីហ្វាណាបានត្រូវក្របស្លាប់នៅពេលកំពុងជិះក្នុងរថយន្តក្រុងមួយដែលបានឈប់នៅកន្លែងឆែកសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីពួកគេនិយាយថាស្នូកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកបើករថយន្តបានប្រកែកជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខអំពីថ្លៃបង់រថយន្តហើយថាលោកហ្វាណាប្រហែលជាត្រូវក្របនៅក្នុងការបាញ់តគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំប្រាក់ជាង15លានដុល្លារដើម្បីជួយមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាជ្ញាធរជាតិចាត់ចែងមហន្តរាយនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន370នាក់បានស្លាប់និង4លាន4សែននាក់ទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលបានឡើងលិចនៅក្នុងខេត្តសិង្ហពុនយ៉ាបនិងបាលូជីស្ថាននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF និយាយថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់15លាន4សែនដុល្លារជាបន្ទាន់ដើម្បីដំឡើងការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការទឹកស្អាតអនាម័យនិងបង្គន់សម្រាប់មនុស្សប្រមាណ40ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ6ខែខាងមុខប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាទាំងអស់បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកគូសខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដ៏ច្បាស់មួយលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងតេរ៉ង់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទថាលោក Netanyahu បានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងក្រុងតេរ៉ង់ដែលបានទទូចថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះគឺមានគោលបំណងសម្រាប់សន្តិភាពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកនេតានយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសេចក្តីសន្យាដោយឥតងាករេចំពោះសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាអំពីគោលដៅរួមក្នុងការការពារមិនឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកមីតរ៉ូមនីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅលើមាគាគ្មានប្រែកន្លះមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកំពុងចូលទៅក្នុងសម័យថ្មីមួយក្នុងឋានៈជាសមាជិកមួយនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រទេសជាតិនានាអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមមកពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្លួសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Tencent ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ខ្លាចទៅជាជនស៊ីវិលម្នាក់បានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រិញ្ញនៃប្រទេសភូមាកាលពី18ខែកន្លងទៅនេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកណែនាំប្រទេសចេញពីអតីតកាលផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះសកម្មភាពរបស់លោកបានទទួលរង្វាន់ជាមួយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ដែលបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតច្រានទស្សវត្សមកហើយលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញភូមាចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
Recognition of the continued progress toward reform and in response to requests from both the government and the opposition
លោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងការទទួលស្គាល់ការជឿនលឿនដែលមានតទៅទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការកែតម្រង់និងជាការឆ្លើយតបដល់សំណើពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបោះជំហានមួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងមានភាពធម្មតាប្រក្រតីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស លោកប្រធានាធិបតី Tencent បាននិយាយប្រយោលអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិគេបានឮលោកនិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាថា
That Myanmar should be viewed from a different and new perspective. It is also necessary for us to be able to work in a more
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរត្រូវមើលតាមទស្សនៈប្លែកនិងថ្មីមួយវិជ្ជាការចាំបាច់ដែរសម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើការក្នុងបរិស្ថានដែលជួយឲ្យសម្រេចផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងពីណាណាទាំងអស់គេបានស្គាល់ប្រទេសភូមាថាជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរលោក Tencent បានរៀបរាប់សមិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលមានរួមបញ្ចូលការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរាប់រយនាក់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌ការបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ក្នុងរយៈពេលតែ4ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីនីយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងធ្វើញត្តិតវ៉ាទៅលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាឲ្យលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់បានចុះហត្ថលេខាលិញ្ញត្តិនោះលោកម៉ែនកំសែងសូមជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការដែលទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រសិនបើមិនមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោកស្រីមួសខួរបានផ្សព្វផ្សាយការអំពាវនាវនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយប្រើប្រាស់តួនាទីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវនោះលោកស្រីមួសខួរបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមិនទទួលបានការធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការចូលរួមគ្រប់គណបក្សទេយើងមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមកបង្ហាញថាជាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដែលលទ្ធផលបានរៀបចំទុកជាស្រេចហើយនោះដើម្បីបំភាន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេលោកស្រីមួសខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណូមពររបស់គណបកប្រឆាំងទេវាជាសំណូមពររបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រឆាំងហើយជាសេចក្តីរាយការណ៍និងជាអនុសាសន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបានបន្ថែមថា
ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គឺជាឱកាសដែលមួយគត់ចាប់ដើមដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋគឺរើសអ្នកដឹកនាំដោយគ្មានភាពលំអៀងដោយគ្មានការគំរាមកំហែងដោយមានសេរីភាពលើសពីនេះទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលជាបេក្ខជននីមួយនីមួយអាចចូលរួមប្រកួតដោយភាពស្មើគ្នា
យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកខ្លះសរសេរញត្តិដោយផ្ទាល់ដាក់តាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេគិតត្រឹម4ថ្ងៃដំបូងមានអ្នកចុះហត្ថលេខាជិត600អ្នកហើយពលរដ្ឋទាំងនោះជាអ្នកដែលសកម្មក្នុងការចង់ឲ្យមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាល្អប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោកព្រំសុនរាទីប្រឹក្សានៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានិន្នាការដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចង់ឲ្យមានការគិតគូរពីការដាក់សម្ពាធនេះមានយូរមកហើយឥឡូវអ្វីដែលលោកស្រីមួសុខហួរចង់បានគឺស្របនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេ
ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងភាកច្រើនដែលខ្ញុំជួបទៅប្រហែលនឹងចេះតែមកបុករុកខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំខំទៅសេខ្ញុំក៏ខំទៅសេតាកតងប៉ុន្តែគឺថាលទ្ធផលវាមិនទាន់ឃើញចេញជាផ្លែផ្កាដូច្នេះហើយការដែលគាត់សុំហ្នឹងគឺថាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% បាទ
លោកសុនារាបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចង់បាននេះមិនមែនកើតឡើងដោយមិនមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនោះទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1រឿងដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាវាស្ថិតនៅលើសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកសូរិយាសុបាឌីដែលគាត់បាននិយាយអំពី សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងស្អីស្អីដែលបានរំលោភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគាត់បានស្នើសំណើរបស់គាត់នឹងដូច្នេះហើយការដែលតាលោកស្រីមូសុហួរនឹងគាត់លើកឡើងដើម្បីសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងរិះគិតមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានតាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះសំរុំទៅតាមការដែលលោកសូរិយាសុបាឌីសំនឹងជាការត្រឹមត្រូវ
លោកកូចាន់លីតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland បានបញ្ជាក់ដែរថា
ចំពោះសំណើនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រ 100% ដល់ការស្នើសុំរបស់អ្នកស្រីមួយសុខួរពីព្រោះថាកន្លងរត់មកហើយយើងតែងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបំភ្លៃឬក៏ភូកុហកជាប្រវត្តិខ្មែរទូទៅនៅវត្តមាននៃអិសរាជជននានាផ្សេងៗទៅពីប្រទេសជឿនលឿនទៅថាទៅជាការគ្រប់គ្រងទៅជាការដើម្បីលើកតម្លៃនៃប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលការរៀបចំប្រជុំនោះទៅវិញ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអាចនឹងមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវវេនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sean McIntosh អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកស្រីមូសុខួរចេញសេចក្តីអំពាវនាវនោះទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យ The United States remains completely engaged
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជារួមពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការអនុវត្តភាពជាដៃគូឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយជាផ្នែកមួយក្នុងកិច្ចការនេះគឺយើងលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចជាការទាញអារម្មណ៍ឲ្យប្រឆាំងពីការរីកចម្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនច្រើនក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនេះឬអាចនិយាយបានថាក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនមកគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក៏នៅមានបញ្ហាដូចជាលោកមុំសណងដូបញ្ហាសកម្មជន2នាក់នៅបរិកាឡានិងបង្កក់ដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារគឺមានបញ្ហាច្រើនខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមគ្នានឹងបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តលើកបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានហើយស្ដាប់ការប្រួយបារម្ភដែលលើកឡើងដោយសង្គមស៊ីវិល
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់សម្ពាធជាច្រើនឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកែតម្រង់ដើម្បីធានាឲ្យបានភាពឯករាជ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងរកវិធីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបានទាល់ច្រកគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមថានឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ការអប់រំផ្ដល់វិភាគទានដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សដែលជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអកុសលវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី28លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA ជួបពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខមន្ត្រីចៅនាវត្តនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ដីអំពីការខ្ចីប្រាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំខាងក្រោមគឺជាកម្មវិធីអប់រំភាគទី28
សូមជំរាបសួរលោកកឹមសុខ
បាទជំរាបសួរ
បាទតាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីលុយខ្ញុំសូមបើកពងកញ្ចក់បន្តិចបន្ថែមបន្តិចចុះថាយើងនឹងខ្ចីលុយតាំងពី500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវយើងខ្ចីលុយដល់ទៅជាង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែមានអតុល្យភាពនៃចំណូលនិងចំណាយហើយយើងខ្ចីជាង1000លានដុល្លារនេះយើងខ្ចីយកមកមិនជាផ្ដាល់ទៅលើការវិនិយោគប្រមាណទេការអភិវឌ្ឍប្រមាណប៉ុន្តែយើងខ្ចីយកមកចាយយើងយកមកចាយទៅលើការ public spending ចំណាយសាធារណៈដូចជាបុគ្គលិករដ្ឋអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយបាក់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋទេបើសិនជាយើងអត់ខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងខ្ចីគេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើង ហើយដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រហែលជាមិនអាចមិនទាន់បានខ្ចីយើងមកអភិវឌ្ឍខាងវិស័យអប់រំទេប៉ុន្តែយើងខ្ចីគេយកមកចំណាយទៅលើបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបញ្ហាជាពាក់លុយគឺយើងជាពាក់ដល់7,000 លានដុល្លារបាទហើយ
ហើយយ៉ាងតិចបាទ
បាទយ៉ាងតិច7,000លានដុល្លារហើយយើងអត់ទាន់ឃើញមានសមោលណាមួយយើងអាចឈប់ខ្ចីគេហើយយើងសងគេវិញរួចទេពីព្រោះបើយើងមើលប៉ាន់ប្រមាណទៅគោលនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងយើងចូលយើងជ្រើសបន្តិចយើងនឹងនិយាយបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលក្រោយបាទហ្នឹងវាជាការប្របាហើយមើលទៅខាងក្រសួងអប់រំយើងក៏អត់ទាន់មានផែនការណាមួយដែលអភិវឌ្ឍខាងធនធានមនុស្សគឺថាពេលដែលសួរគាត់ក៏ថាដោយសារតែខ្វះលុយអាហ្នឹងតើយើងទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអំពីវាជាការប្របាវាជាការចោ
លនេះនេះវាតាក់ទងស្រុកយើងជាឥឡូវនេះយើងថាស្រុកយើងជាស្រុកកណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែនិយាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងគិតពីរឿងនៃអប់រំរឿងសិក្សានឹងបាទធ្វើផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ចីលុយគេដាក់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវដាក់នោះដូចជាយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាស្រុកទាំងអស់នៅពិភពលោកនឹងចម្រើនដោយសារនៃការអប់រំដោយសារការចេះដឹងដោយសារមាននៃជំនាញមានអីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេអរំពីរឿងអ្នកចេះដឹងនឹងច្រើនណាស់ដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបូរ៉ាក់អូបាម៉ានឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងពីរឿងហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងយើងគួរដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះដូច1/3នៃប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសញ្ញាបត្រ Bachelor យ៉ាងតិចបាទដូច្នេះក្នុង300លានអ្នកជាងហ្នឹងមាន100លានហើយបាទយ៉ាងតិចដែលជាមានចំណេះចេះដឹងដូច្នេះចំណេះចេះដឹងច្រើនណាស់ហើយចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងមានតិចណាស់បាទមានប្រហែល 2% អីប៉ុណ្ណឹងហើយលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញយើងជជែកគ្នាបាញ់មិញនេះកូនសិស្សដែលចូលរៀនក្នុងសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងបានតែ 10% ទេ 10% នៃកូនសិស្សចូលរៀនក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សានោះតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំហ្នឹងនៅឆ្នាំ2010មានកូនសិស្សដែលចូលរៀននៅក្នុងនៅបឋមសិក្សាហ្នឹងមាន2,200,000អីប៉ុណ្ណឹងហើយ 10% នៃកូនសិស្សហ្នឹងដូច្នេះមានតែ200,000ជាងទេបាទចូលសកលវិទ្យាល័យនោះអាហ្នឹងគាត់ទៅចូលប៉ុន្តែថាទៅដល់បានបរិញ្ញាដល់បានបាសលឺអីហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណទេវាតិចណាស់ដូច្នេះគឺថាយើងនៅមានកម្រិតបាទយ៉ាងហ្នឹងហើយបានជាយើងជជែកគ្នានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងខំរៀនខំសិក្សាច្រើនឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកដើម្បីនឹងជួយបាទយើងជួយទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាខ្ញុំទិះទៀនរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែសុំខ្ញុំថាដូចជាសុំទីចោះសុំថារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរគិតពីរឿងចំណេះចេះដឹងរបស់ស្រុកយើងបាទ
បាទតាក់ទងខ្ញុំសុំបន្ថែមបន្តិចថាខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅសេឯកសារដែលស្ដីអំពីប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងខ្ចីលុយគេក៏តែច្រើនហើយมันចេះចប់มันចេះហើយមើលទៅឃើញថាយើងមានទុតិធានិយមក្នុងការសងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយយើងគួរតែដូចលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាខ្ចីម្ដងឲ្យច្រើនទៅហើយយើងមើលទៅកែតម្រង់រដ្ឋបាលបន្តិចទៅបុគ្គលិកយើងទៅច្រើនជ្រុលហើយបុគ្គលិកខាងសាធារណៈបុគ្គលិកណាដែលលោកចិត្តចូលនិវត្តឬក៏លោកមិនមានសកម្មភាពធ្វើការមិនកើតគាត់មកបើកតែប្រាក់ខែទៅបីប្រាក់ខែតិចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចំណាយចោលអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះគាត់មកមានមុខតែពីបើកប្រាក់ខែហ្នឹងគេជាជាងយើងខ្ចីគេម្ដង1,000លានយើងខ្ចីគេម្ដង10,000លានអញ្ចឹងមកយើងចំណាយម្ដងហើយយើងកែតម្រង់រដ្ឋបាលទៅអ្នកដែលអត់មានសកម្មភាពឲ្យលុយគាត់ទៅហើយគាត់ចេញទៅហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពយើងរើសថ្មីមកហើយយើងឲ្យប្រាក់ខែដូចជា500ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងទៅឬក៏1,000 2,000អញ្ចឹងទៅយើងចាប់តាំងពី500អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់គ្មានលេសណាដែលគាត់នឹងមិនមកធ្វើការទេហើយអញ្ចឹងអំពើពុករលួយទាំងឡាយក៏បាត់ដែរ
បាទបាទ
បាទបើសិនជាយើងចាយអត់គ្រប់គឺថាទោះបីជាមានច្បាប់អំពើពុករលួយមកពីឋានសួគ៌ក៏ដោយក៏មិនអាចអនុវត្តបានដែរ
ពី
ព្រោះគាត់មិនអាចចាយមួយខែ50ដុល្លារហ្នឹងគ្រប់ទេហើយទាំងយើងនឹងគេ យើងសម័យមើលមិនអាច
បាទហ្នឹងត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺថាសូមរដ្ឋាភិបាលគិតឬចំណុចអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាបថយបុគ្គលិកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែបថយដើម្បីនឹងយើងកុំឲ្យចំណាយច្រើនពេកគឺថាអស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់នេះហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅរកការនៃឯកជនធ្វើហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាតាក់ទងស្រុកយើងតើនៃអ្នកវិនិយោគមានច្រើនទេធ្វើអីកិច្ចការមានច្រើនទេក្រុមហ៊ុនមានច្រើនទេអានឹងវាត្រឡប់មករដ្ឋាភិបាលវិញត្រឡប់មករឿងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកាលណាដឹកនាំត្រឹមត្រូវហើយអានឹងនឹងធ្វើឲ្យមានវិនិយោគវាកាន់ច្រើនឡើងប៉ុន្តែស្រុកយើងមានសង្ឃឹមវិនិយោគវាឃើញថាវាមកច្រើនហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានលឿន
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី28ស្ដីអំពីការខ្ចីប្រាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី29ស្ដីពីតើកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសផ្ដល់សេវាដោយរបៀបណានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីបណ្ដាខេត្តក្រុងពីប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណតទៅនេះលោកកៅយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមិតរ៉មនីបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋមានការប្រកួតតាំងតែងមួយគឺរដ្ឋពេនស៊ីវ៉េនីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងខណៈដែលព័ត៌មានបានលេចចេញមកថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានទទួលដំណឹងល្អពីការឡើងចំនួនការងារសុទ្ធសាធដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ចំណុចព្រៀងសម្រាប់នយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់លោករ៉មនីលោកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts បានរិះគន់ការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាឥតឈប់ដោយថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនសែននាក់បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងតែចំនួនដែលក្រសួងការងារបានសើរើមើលឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្របង្ហាញថាលោករ៉មនីលែងអាចអះអាងលើចំណុចនេះទៀតបានហើយក្នុងខណៈដែលមនុស្សជិត13លាននាក់នៅឥតមានការងារធ្វើចំនួនថ្មីបង្ហាញថានយោជកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារជិត40,000ក្នុងរយៈពេល12ខែដែលចប់នៅខែមីនាលើសពីការកាក់ស្មានទុកជាមុនករណីនេះមានន័យថាចំនួនការងារសរុបក្នុងផ្សារពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវមានចំនួន 125,000 លើសពីខែមករាឆ្នាំ2009ពេលលោកអូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យចាប់និងឃុំខ្លួនមនុស្សដែលគេចោទថាជាផលិតករខ្សែវីដេអូប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មដ៏សាហាវប្រឆាំងអាមេរិកក្នុងរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ហើយនឹងឃើញវងមនុស្សឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ដុតស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកសាលារៀនហាងជំនួញនៅក្នុងពិភពលោកអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកស្រីស៊ូសានស៊ីហ្គាល់ចៅក្រមនយោបាយបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួន Nicola Basili Nicola ដោយគ្មានប្រតិភូអំពីបទរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ជួសទោសក្នុងការផ្ដន្ទាទោសអំពីការលួចបន្លំធនាគារក្នុងឆ្នាំ2010សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកឈ្មោះក្រុមមូហាជីឌីនអ៊ីខាល់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងឈ្មោះហៅក្រៅរបស់គេចេញពីបញ្ជីនៃអង្គការភេរវកម្មបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមកពីក្រុមនេះបានច្រានចោលអំពើហិង្សាហើយនឹងកង្វះសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ក្រុមនេះដោយអង្គការមូចាហ៊ីឌីនអ៊ីខាល់នេះជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.